Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. A Policía Nacional celebra en Lugo o seu patrón, os Anxos Custodios. Esta xornada de celebración comezou cunha misa na Catedral de Lugo. Posteriormente, tivo lugar o acto protocolario no Círculo das Artes. Na COPE tivemos ocasión de falar co novo comisario xefe, con Luis Miguel Romera. Asegura que Lugo é unha das cidades máis seguras e tranquilas do país. Hai algunha complicación? Evidentemente en barrios concretos, pero precisamente por iso reforzouse a presenza policial na Milagrosa.
La Milagrosa últimamente tenemos ahí más incidencia, pero efectivamente se está estableciendo dispositivos para tener presencia continua. También es verdad que muchas veces es la alarma que se crea con esas quejas vecinales, tal, pero en definitiva podemos considerar que la seguridad se controla.
Na cidade non hai grandes traficantes, o traballo da policía céntrase en erradicar os puntos de venda. Ese traballo está dando os seus froitos. Foron erradicados 22 puntos de venda de drogas na cidade no último ano.
En lo que se refiere al menudeo, a puntos negros, que nosotros llamamos, el resultado es buenísimo. Nuestros investigadores en el último año llevan pues más de 22 puntos negros desarticulados. Recientemente también ha habido una operación que se ha incautado medio kilo de cocaína. Hay que tener en cuenta que Lugo no es una ciudad de grandes traficantes, entonces el trabajo se centra mucho más en los puntos negros.
Coincidindo coa celebración dos Anxos Custodios, a presidenta provincial e voceira do Partido Popular no Concello de Lugo, Elena Candia, foise ata a comisaría da policía na Rúa Chantada. Aproveitou para lembrar que aínda non hai prazos nin orzamento por parte do goberno para facer a nova comisaría no barrio da residencia. Elena Candia.
A necesidade dunha comisaría na semana en donde unha administración que si cumpleu, que foi a Xunta de Galicia, xa está dando as fechas para que os edificios que están rematados empecen con actividade. É un compromiso que tiñamos todos os partidos políticos e, dende logo, que o Partido Popular non o vai a deixar nun caixón, e que esa infraestructura tan necesaria, precisamente o día hoxe, o día que celebra a Policía Nacional pois a súa celebración, queremos recordar que sigue sin prazos.
Sou José Luis Ramudo. Parece mentira, pero estamos xa no mes de outono, día 2 de outubro, e seguimos con temperaturas totalmente insólitas na nosa provincia. Vemos de novo a xente nas praias da Mariña. Como non, non é para menos. Esta fin de semana, onte mesmo, chegamos a 33 graus en Lugo capital. 33 graus en pleno outono. Realmente, falamos de temperaturas inusuais. Baixan algo hoxe, pero aínda así continúa facendo calor. Chegaremos a 27 graus a primeira hora desta tarde. O mércores comeza oficialmente o programa de San Froilán, e en todo caso, o recinto quedou aberto esta fin de semana. Moita xente, sobre todo de Lugo, deus unha volta polo recinto para montarse nas atraccións ou tomar o polvo nas casetas, que xa comezaron a funcionar. Ramiro López é propietario dunha das tres casetas que están funcionando no recinto feiral.
Pasamos bien, gracias a Dios, o sea, la gente está animada. Yo creo que va a ser, si el tiempo ayuda y sigue ayudando, que va a ser un buen San Froilán. Hay días que ya tenemos overbooking ya, o sea que por ejemplo día 7 o día 8 o día 12 o día 13 o 14 está complicada esa situación. Ya, hombre, para mediodía falamos, a noite son más fuertes las noites, pero bueno, hay buena sensación, sí.
Por certo, esta fin de semana comezaron a celebrar o San Froilán en Barcelona, no barrio de Nou Barris. Levan 29 anos celebrando alí o patrón de Lugo. Alí estiveron representantes da Deputación e do Concello, encabezados pola alcaldesa, Lara Méndez.
Unha venta aberta para que todo o mundo coñeza pois, a nosa identidade, a nosa cultura, a nosa historia, a nosa gastronomía. Son moitas cousas que temos para poñer en valor e son moitas cousas as que facedes de aquí, de Nou Barris, para que isto sexa pois, unha realidade e que siga sendo esa promoción, esa venta aberta tamén ao exterior. Por lo que eu quero hoxe agradecer pois, a Asociación Amigos do San Froilán, en primeiro lugar, inmediatamente, pois, ao seu presidente, a todo o equipo que está desaí traballando para que sexa unha realidade.
E o Partido Popular anuncia que pedirá acceso aos contratos do San Froilán. Opina que hai unha clara falta de transparencia nos contratos e sospeita de posibles irregularidades. Ve sospeitoso que unha empresa que normalmente contrata co Concello deixase fora a outros licitadores nun contrato para estas festas. Hai unhos días, durante a presentación dun libro da historiadora monfortina Manuela Sáez, o alcalde de Monforte conseguiu o compromiso do Duque de Alba para visitar a vila o vindeiro ano. O Duque de Alba ostenta agora o título de Conde de Lemos. A obra de Manuela Sáez recorre a vida e a obra do séptimo Conde de Lemos, de Pedro Fernández de Castro. En COPE Galicia lembrou a vinculación da Casa de Lemos a súa importancia co mundo da cultura e da arte no seu tempo.
Lope de Vega, él sempre le gustou mucho o teatro de Lope de Vega, e estando en Monforte, se hacían representaciones teatrales, casi siempre las del Teatro de Lope de Vega. Aún después de su muerte, en la Casa de Lemos se continuaron haciendo representaciones cuando había alguna fiesta del Teatro de Lope.
Do sur da provincia, imos a Costa de Lugo. Está facendo probas e manobras en augas da Mariña a última embarcación de salvamento marítimo en entrar en servizo. É a Guardamar Urania, un buque de intervención rápida fabricado en aluminio por Astilleros Armón, en Burela. En COPE Lugo falamos co seu capitán. O barco está equipado coa última tecnoloxía de navegación e equipos de rescate. Pode poñerse en 3 horas na zona onde pescan os boniteiros da Mariña. Tito Villarmea é o capitán da Guardamar Urania.
Date cuenta que temos moita flota de bonito, por exemplo, falando desta costa, ¿no? Ahora mismo hai boniteros que poden estar a unhas 100 millas, este barco é capaz de plantarse en 3 horas, 3 horas e media, podemos estar na zona de emergencia, ¿no? Estamos falando de 100 millas.
En clave política, o Partido Popular vende pedir amparo á valedora do pobo. Os seus deputados provinciais aseguran que o presidente da deputación lle expón todo tipo de trabas e mesmo lles prohíbe o acceso ás dependencias provinciais.
Desde el Grupo Provincial del Partido Popular no nos ha quedado más remedio que acudir a la valedora do pobo para pedir su amparo, para pedirle que actúe y le pare los pies a José Tomé, presidente de la Diputación, que le pare los pies a PSOE y BNG, que no puede ser que los diputados del Partido Popular en la Diputación Provincial no tengamos derecho de acceso o tengamos que pedir permiso por escrito al presidente para acceder a dependencias públicas de la Diputación Provincial. José Tomé tiene que darse cuenta que tan diputado es él como el resto de los 25.
O que falaba era Antonio Meijide, portavoz do Grupo Provincial do Partido Popular. Pola súa banda, o deputado Francisco Conde lamentou o abandono do Goberno de España ao respecto da industria en Lugo. Facía referencia á situación de Alcoa e ao proxecto aínda no aire de Altri en Palas de Rei. Falamos desa fábrica de fibras textiles que a multinacional lusa pretende implantar na Ulloa.
Nese sentido, Galicia tamén estivo presente no debate con unha reclamación clara dos investimentos pendentes por parte do goberno, non só de infraestructuras tanto viarias como do ferrocarril, senón tamén desde o punto de vista industrial. Temos nestes momentos Alcoa pechado por unha decisión do goberno de España, temos pendente a situación de Altri, tamén das decisións que poda tomar un goberno en funcións que realmente non está adoptando ningún tipo de medidas.
En deportes, o fin de semana activo de todo en canto aos marcadores dos principais equipos lucenses. Destacamos o triunfo do Durán Maquinaria Ensino, conseguía a 4ª Copa Galicia da súa historia. Chema Núñez.
As de Antonio Pernas gañaron primeiro a Vila García na semifinal e na final de onte a Ferrol, co que consiguen o entorchado para Lugo. O Breogán xogaba 2 partidos, unha victoria fora e unha derrota en Lugo, con casi sin tempo para recuperar e un sinfín de lesións. Dani Santiso, colaborador COPE.
O Breogán chegou ao final moi ao límite, forzou a prórroga con 3 tiros libres fantásticos, pero una prórroga sucumbiu.
O Lugo de Munitis perde ante o líder en Lugo, Baniela, colaborador COPE, a punto de soar as alarmas.
De nuevo errores defensivos que cuestan puntos, de nuevo una falta alarmante de gol. Recordemos que el equipo solo ha marcado 3 goles en 6 jornadas.
Finalmente, en la segunda federación, o Vilalbés gañaba por 0-1 a Arandina.
En Lugo, a Corporación Municipal participaba esta mañá nunha concentración silenciosa en solidaridade coas vítimas do incendio dunha discoteca en Murcia, un tráxico incidente que se producía esta fin de semana. E tamén che contamos que este luns comezaba en Sarria, o Camiño de Santiago, un grupo de alcohólicos anónimos de toda España.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Muy boa tarde.